So Washington kutagbatati Amerika la kemazia itene kwa singa TV ou a Afrique nandoti 101.7 FM na gbatati bongi ala tiko doro wande ala kemata la inandoti banda tere VOA Afrique.com lasso bikwausio lango balo kona omene tinze ti lengua tingu saku senandoni balouse wara jeudi 16 juillet 2020 awa gosinga tala na la kuiswa ike firme Max Koyawe dangana Félix et Passis Zembro ikere ebu gereta la kwenda litiso mbomati kobela ti coronavirus sa kanga legi na ye titene isara kusala ti tongana ti kozo tongana aye kwa kia na legi ninga fade ke kirena kwa singa ti tongana ti kozo fade so asango Sango tibe Afrika mbeni finindo kwa alundo tibagigie ireni ake mbilimbili Comité National de Sécurité Alimentaire et de Nutrition wara ndo kwa so ake bando nando legi ensi amulenge ti kodoro ake batatere na legi ti kobe Akutazo tiko doho azando kwa suna sese titene lo bandu na ndo njoni tambulango ti mungo seni na awa be Afrika na lege ti kobe. Aike mbili mbili mokonzi tingu rugbya firme ngrebada si azi yanga tindo kwa so biri. Eke kiri ande na tiketengo yi na ndo ti sangosu. Lakwe sangu ti be Afrika na piko ti lango use so ala kaiku sala na lege ti ngonjo na lege ti sumunju franza ira tene greve. Awa kwa ti ando kwa ti seni ti be Afrika ayeda ti kiri na kusala. Ala sarla ningon Joso ndali tiswa la unda titene azala na chanjoni duchi waka bon condition de travail. Nga nambage titene ambeni so na popo chala damu ire chala na ti awa kwa ti leta pepe titene amu ala na kwa na lege tiswa tene integration. Eke gwinga lege akonde titene imatene nandoni na anga ti Arsène Gbamonza ti bumbi ti awa kwa tindo kwa ti seni ti be Afrika waka syndicat du personnel soignant. Sango ti akodoro wande na Sudan, gurungbea ti kodoroni na mbeni lingo ti atorogutumba awa ratere laso na batati juba ndo soka ala eke duti na terati menza ti pika patara nga ti gilege ti suma boko na gbeti meni mbeti ti mangotere wara akor. Ti azuso aike baka tamblango ti kodoro ti Sudan ala ba tene bumbiso loeke na nengo mingi ndali ti kekereke ti kodoroni na lege ti siriri. Na kodoro ti Guinée, gbea ti kodoro Alpha Condé a Mumbeni sangoso na yani lo tene ti lo nungo kekereke kodoroni ya eke tondani tizi yamba amaka ti lo wara a frontière aérienne. So ti tene ala para alimbi ti lo nduna kodoro wande a ti na Guinée. I dabe ti so Guinée tungana atanga ti kodoro mingi lo kangangalani amaka ti lo ndali ti mbuma ti kobela ti coronavirus. Nga lege oko na ti oko sangoso gbia ti kodoro afa tene mbunga ti kangango lege nazo ti tene ala tambula wara couvre-feu na mbagika ake kirinani ande na piko. So titene aike londo titondani kekereke na beti bi waka minui tisi na mbonga surti ndapelele. I da beti kozoni aike londo lani na mbonga baleo kona oko ti lakui mbi asi na mbonga osio ti ndapelele. Nangba sango ti ya kodoro wande ndo kwa ti fango mbanga ti kodoro ti Togo asumbeni mbeti ti zango na gbeti mbanga waka manda dare na liti wa kama kite agbeyome kojo so lo sigilani na molongo use na amanda ko ti sorongo gbia ti kodoro so a on. Nambagika. Aike mbili mbili oko na popoti ya wa bungo kukuchilo si asigi na sango nandoni. Lo batilo lo tene aike tungana sarango sioni si ngurubia tiko doroni aike gi tisaka na ndoti lo wakama kitesu. Kemazia itene, 101.7 FM na Batati Bongi, itene fade na zinganga ti kwa singa ti itene mbeni fini ndokwa a bagigi na be Afrika. Aike mbili mbili ndokwa so a irena tene Comité National de Sécurité Alimentaire et de Nutrition wara ndokwa so ke bandendo nando sedu chicha wa be Afrika na lege ti tengo kobe. Ima mokonzi tingo rugby afirme ngrebada na zinganga ti ndokwa so biri.
Depuis na mbuti 2018 mbini gumbila na sara na mbagi ti Brazzaville soit pour le mandat de sécurité alimentaire et puis la tombe ti kobe kona lunga na kodro ti grime a gwa yonjo ne après ale nga na kwale so yo na kodro geso a sara si économie ti kodro ki na peko amne ngi ti kodro ki te yan comme je na pas puis kobe ka important ti kozo a sara si même na legiti seni ala ko war quality seni parce que ta na mosu mo te kobe na peso intérêt mo petit ti na kwing basi a kusu kobe na peko ape ni la lasso na niveau ti gouvernement na gbesi ti kodro et puis na azu so ko mo mboko na yi bizan na ses mini kunduti kwa so ira tene comité national multisectoriel de sécurité alimentaire et de nutrition. Donc avec Kunduso a doit tenir à Sara Kwalanduti tenir son petit tenir si à Sara si tout manjara na peko il sera samedi qui codera Kwalanduti kobe c'est ni tchala kanale gini si à la ligne du terrain ça quoi tu codera na legi bah quoi cela sous biga petit tenir bi muyanga petit tenir commencer cela et puis nati quoi so je sois que vice président na peko tu me fait ministre santé et puis ça na c'est ce mini point focal soit que mini ministre conseiller sur la primature et puis na je sois ministère de agriculture na bacha département ministériel na yan petit tenir na azo soit que mambo kona yi à la fois d'outils, hein, à plan, à stratégie, j'ai lancé ce bâti tenet, côté tenet, sécurité alimentaire, la nutrition, so, à la Zakam bâti qu'on a, c'est ce qui a commencé, il y a quelqu'un qui tenait, il y a balégué de tenet, il y a de côté tenet, la nutrition, malnutrition, sécurité alimentaire, la nutrition.
Selon le document qui fait des firmes, un grand bada, mon conditionne au rugby, à Tibé Africa, na singati, Freeman, Sipila, ou à Goussingati, na Batati Bongi.
So ala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti Centrafrique akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapase na ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa so ala sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akendoni mingi
se na pikoti so ala sa ngonde sian la kaya kusala chala ala yedaweti kiri na ando kwa chala kembilimbili awa kwa tiseni tibe Afrika tatena la kaya lani kusala ndali tilango use na lege ti greve ndali tiso ala unda titene aziala na atinjonu duchi na lege ti kusala chala wa rabonde condition de travail ngati tene ambeni sosi ada su iri chala na puputi awa kwa tile tapepe alingu tisu iri chala polele ima niri asen gomanza wakwasu ti bumbi chala na singa ti Freeman Sipila
ito mbela na la yenga sa onso tene ike kai kusala na ti lango use eta tene biani a wanganga kwe a matere a kai kusala e pense que si sara pourcentage ni ape du moins na 85 à 80% ti azo so si a observe ni membeni pali kete keda na danganga ti communautaire i bambe na zo ti pingbango lieda so si a andala ti muna la koforo il faut ki tene ta tene e muna la koforo a tene il faut ka la wago sara kusala so ka shonango bon il faut ki dekongonani ti ta lumbeni ndia zo kwe a do ti tene a penzianizo ibana dangata danganga kwe ala mando ala observe kengo kusala so ti peko amara tango bota so yini akor pepe e comme langu seni a unzi itubimela na itati kwe so ke awanganga itenala tene la kiri ya gumba tati kusala tala etatene biani ifono ibani ala kwa kiri agbu plasu kusala tala so si inanguru gbe tingbi tipika patara ndoti a revendication ti yeso e baso gouvernement ayida ke ba tatene biani a revendication ti na kena ligini ne ala ke sara mbena poroso mbage na mbage titene a pusu yamba a revendication tisu si tena la iten revendication ni tout comme aitonga so kojo revendication tisu undana itene indemnité ti risque ti a personnel so il faut qu'on a muni akirani parce que décret ti application a en vigueur angba inga pourquoi la kenti tene ala mu a indemnité so pepe même akuta wanganga tene na ngo iso ti pikango pata so tene ani deja akuta wanganga ani waratana we ani unda titene a voilà quoi avoir attangati indemnité sous parce que décret n'est en vigueur donc aninga pourquoi gouvernement kenti tenamu indemnité sur la tangatiso pepe. Mais na bungo liti gouvernement que ni goti mugi primti covid. Mais na yati mbeti sous la sou zokwela akewara primti covid ni pepe. Et so akwara ke sur soti kotak balila.
Selon de chuma kefade Neri Arsène Gomanza wakwasu ti bumbiti a wakwati seni na be Afrika.
Santo, il ne faut pas prendre le coronavirus en blague. Normaux sont ceux qui pensent l'éliminer en prenant le Ngouli Umbako. Je t'implore à observer toutes les règles d'hygiène, comme les maris qui prennent soin de leurs bagues. Une erreur de ta part, tu contamines tes parents, tes potes, et on t'amène au cimetière comme un pauvre macaco.
Accolades. Trop de gens sont tombés dans les capitales. Les conseils de santé suivent les cévitales. Va te faire tester, c'est gratuit. Écoute ce morceau, ton temps, c'est la vie.
Yeah. C'est pas un jeu, c'est pas un jeu. Le pas en vrai, le pas en vrai. C'est pas une blague, ça ment pas, il est là. Vrai, vrai. On dit fini, Simon, a y'a des lango. Tiens, so, il t'aime, n'a mon saut, mon macagno.
On te dit de te méfier, toi tu crois que c'est un jeu. Le coronavirus, c'est là, et j'assure que c'est pas un jeu. Tu sais déjà que tu peux l'éviter. Oui, l'éviter, faut cibler qu'on s'y compte. Yo. Situation du coronavirus, la bombine il est. Wow. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Wallahi Bilai, Kai Bilai, Wallahi Bilai. Il faut cet africain, à la Zala, Nita, la Keba, coronavirus a existé. Même au sel à quoi la bureau, il faut mon souka, ma bon continuant, même après la moto. Il faut mon souka, ma bon continuant, même mon quesoir. Il faut mon souka, ma bon continuant, là, au Javel, bien propre, là, ça va. Cache-nez la gonile.
Zaikene kwa singati da singa legoti Amerika waka Voix de l'Amérique nandoti 101.7 FM na agbatachi bongi mbomati kobelati coronavirus angbati tambula mbomasu angbati sarasyoni inga na da singa ingba la kwa iti lutinati atene ti mungongangu waka sensibilisation. Tila swa ke maseka wali tibe Afrika Olivia Nakombo na poto siyake munga wango nandoti legeti batango tere nga na tikpengo kobelasu. Imalo na singati Felix Epasi Sezembro.
Maladzo, doketa biani, andochi dunia. Itakwe, zasi, imatentia kota zososi atene. Ministère ti santé na OMS na kota zochi kodrochi tene isara sécurité na barrage na kobela so. Ifo, i duchichi tene, isuka maboko ti, lakwe lakwe, igati chiko, ichiko nandochi maboko ti, igati ngasi, ingasi nandochi maboko ti, tonganasi kena mushwa na tereti, imu ibu na anti, apre imu isuka maboko. I barazo kie ki pepe, i baranko tere na maboko ape, i duchi ayo, tonti so si, a kota zochi kodro atene, sina zochi OMS kwa tene. Na distansi 1,50 m ikbe kobe la so, malade so, loke mouloro so, ake iazo la ike fonona lo, loke ondetere ti lo, nando ti iazo alaba kota kodo tonga na shin so siye so atika so, ake mangondo, na tene so a unda nala ti tene ala sara la ngwa nando chala, la laso kobe la so a undi nambege chala ka, ake i veni, la ido ti tene i batatere ti, ti kobe la so akpe mi unda nala pardon, zasi Ike sambe la so sin zapa a unda na anji lo aga duchi nando chi kodro chi ni men I veni kwen. I doa chi tene I respecte dja so si a kota zo chi kodro amu.
So ilondo chi ma eke fade Olivia Nakombo na chi akuta wango nando tene chi kobe la chi coronavirus.
Kwati pou bagay da pe, kwati pou sou mbou sou akè ki kwati genza.
si ai tene kwa singa tive o a Afrique lasso na ti kwa singa ti nando cha kusala ndende so awa be Afrika e kisaka ngana ngobo ti kusala so la kinani Felix Mayanga na liti ndo kwa ti lo ti Brick Echo ake fana itene nando ti akusala ti ndo kwa ti lo tatene ndo kwa so ake le kere ai ti sarango nada wara a Brick le kena singa ti Felix e pasi se zembro imalo
Brick Timini sombe ke lekeso, ni mungi sese, misa ke te mélange ti ciment, pi passe na presse, ti tene, bi fabrika brick ni, donc, ak utilise gi ciment ke te. Tana sese ti geso, tana sese ti laterit, ou bien argile so, aling bi tene, a utilise ni, a mouni ti tene, a leke na brick ni. Donc, ak meni brick so, lo ke permet ti ekonomize ciment nan na construction, de mon gati leke da, a un amos 10 sac ti ciment. Brick ti miso te mon le Canada, fade ak un amos 5 sac ti ciment.
Brick, nan se se nan kete ciment ni so, ala ke zoni maton, ti ang bi la brick zo eke ba, ak sa Canada zo?
Justement, ak meni brick so, a moun jo erena tene brick ekologik, paske ak zoni apet. A bezon tene ale kere four, ti tene amouk bati ki ke a zo, na lango ta ti tene a brick na oule apet. E ki itize tinga oua ti tene a oule brick na apet. Ki zagini a oule naturellement, nak beti de, pendant 7 jours. Et puis, à Kingba, normalement, à on même brique sur Azozongo. À Kemenezo, à Kenzoni Mingi, parce que na Bangige, Viba, Azok électrique brique Mingi, mais à la Kefaki qui aussi Mingi tenait à Gbi, Natia Fourti tenait à où les abriques brique Titi ni soit électrique. Eko brick ni so a besoin ti zone ape. A gemeni njoni mingi so ape tene a bata ke ke so na ti bangi ti tene kodona penwe.
So ti tene kota diferense ke na popo ti brick so a zozongo so na ti tia ni so la we?
Si, kota diferense da mingi. Parce brick ti ni so a kwinga a onti so a zozongo so. E pi a forme ni kwe a ke gine dimension ni kwe a ke gine men. Le ken kodona ni a ke facile mingi. A ke facilite kwa tia mason e a la so kwa ti le kreda a ke facilite na la le ken kodona tia la.
Na ti a brick ni so a zi anga mbeni a yi ton Ake ketan wena yaninga?
Ake zan wena titene a koule siman. Titene a kouimba dani men siman niso ake nga mingyape. Ake tuze ki kete kete kete. E pi zan a meni sistem osi titene. A zan an doti a brik ni titene. Tan an gwa pika ou yon tonso li nan ti brik na pe. Brik niso ake kengu kengo. Un gwa tida a pous ngouni a peti mouya.
Brik a ti leke nan gwa petre dani so i baz a etene ngele ni kamen vaka nan batik beni la ve?
Gere nake bien. Paso amena brik na bangi osi. Gere ni ake a on gere ti niso men ou c'est quoi Et Kati ni na beni ngere so, a zo kwa peti voni. Brick ni so, ake permette na le ke data la moins cher, dans an doa, ake da, nati dani, doa dedengo. Donc, on besoin tu utilise nga climatiseur.
So, ilundu ti ma ke fade Felix Mayanga, na ti kwa singa ti nandu cha kusala ndende, so awa be Afrika ke sara ti mu na kodoro nanduzu. Biko osio ake langoso ake mutene na wakwa nzapa wakazo so kwa ake sambela nzapa ngati laso ake mbili Hugues Dukwa wabe Afrika na mbagi tipoto sinye ake fanaitene nduchi nengo ti duchingo sungo na pupoti ya marandende wa na pupoti azosu ake na adanza pandende nga nengo titene masikatibe Afrika aduchi wamabe imalo.
Nati gigiti amaseka tonga nati so prophète Jérémie lomba ando nati mamati lo sinzapa asorolo et tonga nzapa asorolo et le tokaloti tena lo sara tenetin lega ko na amaseka nzapa alutenetilo na yatala titene ala gwe na ndokwe et ala sara tenetilo na legeti tatena et na legeti mbirimbiri ti fake lo nzapa le kinzapa kutarati ya ki Abraham et Abraham ko jomo ngeti wa ki Ismaël après ou se mo ngeti lo ake Isaac et musulman chrétien akegi même encore mais akena legeti tena et ke kangi miruti mais ti so même tena ti nzapa tena na popoti awa mabe azoti tena ngo vene na tena ti nzapa ake et fade so tena ti nzapa agaye ti tena azo awarana amosoro na tenti nzapa mingi padiso azo akisara tena ti prophétie et tano bana ti mbeti ti nzapa prophétie ye kwe ayeke da tout bible ayeke prophétie ayeke parole prophétique ti nzapa donc i kwe eke gi amolenge ti Abraham que ce soit musulman que ce soit chrétien eke gi amolenge ti Abraham oko mais ayeke gi na lege ti chrétien ti zo yeke ga na kangi na popo ti ye e tongaa na mo gue na mbage ti nzapa za si mo mu tere ti mo kwe na lo mu tere ti mo kwe na lo nzapa e lo nzapa lo yeke mu na mo yeso beti moye tenti so même latin biti tu la tena unda na zapa yeso beti moye e fate le muni na mo e za sitonga na mo gwe na tena tin zapa mu a yeso a ondotimo mu yeso moye wala ke wali wala aike moso wala ke yeso moye ti tena mo warani muni mo za na baje tin zapa e za si mo pousse mo presse ma boko tin zapa ti wa aiso kwe a kendale ti sali ti mo tenti so sali aike personnel ton aiba na mbeti tin zapa aike parole prophétique biti tin zapa a tene fade kodor na kodoro aike tirebira mara na mara aike londo e aye mingi aike passe e yendi a passe na Centrafrique mara na mara alondo kodro na kodro alondo mezasi e bumbi beti oko e fade gigitie alimbiti gwe ayo e gigiti monsoti tena gagiati mbeni pepe mezasi nzapa lo gagiati e gigiti tena siriri agana popotie e mingi na kodotie Centrafrique zasi nzapa maboko tilo nzapa aduti na ndoti kodotie zasi imu beti beti aduti oko wala ke musulman wala aike chrétien lunzapa le kigi oko aike tunga na laso aike su na ndoti etu e reyanti lo aike na efe na ndoti etu aike legia ko nzapa ngangoti nzapa aike na ndoti e esreti lo aike manifesti na ndoti etu inga yeso aike pase kekire kiape inga yeso aike pase mbeni kekire kiape wala fade fade sumpepe me aike titene mo muteriti mo na nzapa si mo me na ler oko komo tene gia ba vondo timbe me zasi e muteriti kwa ina bageti nzapa i vorlo na lige titatene dale ki Centrafrique e siriri aduti na Centrafrique.
Aike fade akuta wango ti Hugo Dukwa tatene za sinzapa a za maboko ti lo na ndo be Afrika lo zenga tene njoni ti lo na ndo kodoro ti tene siriri a mai si angba. Mazia itene lasuna kwa singati nandoti ya itindara yeke matene na angati plison princia flora soa ingalo na irecha itindara ti kulfawa kulfawa ke maseka wali ti Afrika wa pikango mozoko nga laso le ke fana itene nandoti nengo ti mungo maboko so alingbi awa be Afrika mu na mozoko ti be Afrika imalo
tenti mozoko ti kodro ti ni ake aita ti acentrafricain la abia ti e bei me na bango nde ti mi li ba avideo so i sara amba ti aita ti acentrafricain ala e bei na bango ni ape donc aine e mingi
ake mingi ni nombre ti vi so nengo ti lo yeke nyen na ya ti mara ti ngobo ni so
ningo ti nombre de vi na ya ti angobo so i sara ayeke kota mingi tongana amba ti aita ti acentrafricain ala ba ala ve na ndö ti youtube ala ba avideo ti i mê ma audio so e za ala peut ti ba ni par semaine ala e ba ni tongana ala yeke ba ni nombre de vi ae ga ga ni ayeke iri le ti azo so si aira ala atene aproducteur na ndö ti i aartiste centrafricain parce que titi na problème ti aproducteur na kodro ti i i na problème ti amanager titi na gba ti aproblème mingi na lege ti nombre de vi so na ndö ti youtube la ti titi wara azo so ape ti mû maboko na i na mozoko ti e ti sara tongana zo aga ti produire mbeni artiste e pas parce que le yeke centrafricain ape amena producteur ape ti lungu mû na akodro wande aga mû artiste ge na kodro ti na bengi ge aproduire ni me na lege ti youtube la ti azo na ape ti découvrir aussi aœuvre ti i i sa ti nga ti be encore ape amozoko ti e pika e ti sara aconcert même aconcert so e ti sara ti iti na amour ti musique amour ti tene i yo bendele ti kodro ti na nduzu la i nga ti sara ni so
awa be Afrika yeke mingi na kodro wande ala ba ti ala tene azo so na kodro wande alingbi fade ti tene amû mara ti mungo maboko tunga so
mbi ba ke aita ti ti ayeke na kodro wande ala be ti mû maboko na i mingi ke ala ti kodro na i ge pourquoi parce que ala ka ala yeke na gba ti occasion so ala na aconnexion ti ala ka awishi ti ala ka awishi za ti yeke da so na extérieur ala yeke na gba ti possibilité ti tene ala la peut ti e bei
à la petite bas, même si tu deux fois par jour, même 4-5 fois par semaine, tu tenais à aider. Il aura battu le nombre de vies. Vraiment, Aïta qui fait que dans le Kobo Wandi, à la petite aider, il y a une bataille qui est. Il faut qu'il y ait intérêt, il y ait une musique qui est. Ah, fanatique, quand il y a une artiste, il y a une. Non, je suis là qui m'a dit que non. Ah, la dotille, ah, artiste qui est droit là, tout. À mon petit patrie, bah, qu'on t'a tenu là. Non, vraiment, il faut que. Ah, fanatique, ah, il s'attire à son trafiquant, il faut qu'il y ait une petite.
Tatene wabe Afrika alingbi momu maboko na gungo na ndo chikbanda tere chimango amozoko su a wabe Afrika ikeza na ndoni ngasi mo yeni na lege chesu mungu franza ira tene like ke duchi ande njo ni lege mingi chimungo maboko so ilo ndo chima ikifade akuta wangonga na mpila chi plisson princia flora so a ingalo na ireti kulfawa
bo
Mingi na ndoti wa de l'Amérique, c'est la petite aussi à la Kemuna Indoni Sango, qui codro, nambage, et so yé na codro wande, il y bitima à Sangoso, na yan qui codro, na ndoti banda serre. Singila, la voix de l'Amérique.
Coronavirus. Isukula ma boko ti. Ibaratere na ma boko ape. Iduti yongoro na mbati.
Se marier pendere mozokoti kulfa wati zangia na beti ala sokwa ke maina ndimbeso na batati bongi na nduti 101.7 FM ibara la mingi mingi ak mbili mbili kwa singa tizi zaitenen kwa singa ti da singa legoti America wa ravoa de l'Amérique ala ti kodoro wande ala ke matalai na nduti banda tere voa afrique.com ala sokwa ke sala matanga ti dungo ti ala lasso itenen ala njoni matanga ti dungo wa ra joyeux anniversaire i kanginga Vunduti à la soie qui n'a ti moi n'a ndembesu. Aïta kegi gesi ya kwa singa titi lasso ake goti kondani mbunga titi lasso a lingbiawe ake fade nanga ti singa firme max koyawe danga na Félix et passé chez Zembro ake nga fade kwa singa tala ti ziaitene kwa singa ti da singa legoti America inala ichingbi na ti angoiso ake ga.
Moyen bibi yemo atala tenye gera kimbata. Moyen bibi yemo atala tenye gera.
bikete, salanya na bina gigo jusqu'à nada. Caresse bikete, mon ami bolingo so bete mbi aye. Caresse bikete, mon ami bolingo so bete mbi aye.